Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Alianța merge înainte, dar Partidul Democrat va participa singur pe liste în alegerile pentru Parlamentul European.
Doar un sfert din populația adultă a marilor state occidentale privește în mod pozitiv intrarea României și a Bulgariei în Uniunea Europeană.
Ziua Mondială a Holocaustului.
Și Polonia între trecut și viitor.
Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Partidul Social Democrat va continua demersurile pentru suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu, a anunțat liderul PSD Mircea Joană. Joană a spus că, înainte de a finaliza textul care va fi trimis curții constituționale, socialdemocrații vor invita la consultări toate partidele care doresc suspendarea președintelui. Comisia Juridică a Camerei Deputaților a început discutarea a trei proiecte de lege de modificare a legii referendumului. Unul din ele este inițiat de Partidul Social Democrat și se referă la suspendarea președintelui României. PSD propune ca demiterea președintelui să se poată face cu acordul majorității celor care se prezintă la vot și nu cu majoritatea celor înscriși pe listele electorale, cum prevede acum legea. Decizia Partidului Democrat de a participa singur pe liste la alegerile pentru Parlamentul European este începutul sfârșitului alianței PNL-PD, a declarat vicepreședintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Decizia PD de a merge singur la aceste alegeri a fost anunțată de președintele PD, Emil Boc. Boc a spus că protocolul alianței permite luarea acestei decizii pentru că nu face nicio referire la alegerile pentru Parlamentul European. Partidul Liberal Democrat a fost înregistrat la Tribunalul București. Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel. Partidul Național Liberal a contestat săptămâna trecută autenticitatea semnăturilor pentru înființarea noii formațiuni politice. Tribunalul a respins însă această contestație. Comisia Europeană a confirmat prezența virusului gripei aviare H5N1 la mai multe gâște din Ungaria, primul caz de gripă aviară înregistrat în Uniunea Europeană din vara trecută încoace. Cel puțin 200 de militanți bănuiți că pregăteau atacuri împotriva musulmanilor șiiți în timpul sărbătorii religioase Ashura au fost uciși duminică în luptele dintre trupele americane și irachiene și insurgenți în apropierea orașului Najaf din Irak. Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Bagdad a anunțat că raidul trupelor americane și irachiene a avut ca țintă membrii a unei grupări autointitulate Soldații Paradisului și că liderul acestei grupări se află printre cei uciși. Israel va riposta la atacul lansat de un atentator sinucigaș care a ucis 3 persoane la o brutărie din stațiunea israeliană de la Marea Roșie, Eilat, a anunțat premierul israelian Ehud Olmert. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a sugerat că guvernul său ar putea purta tratative de pace cu talibanii după un an de lupte sângeroase cu mișcarea islamistă. Libia a propus eliberarea în schimbul unor compensații financiare a 4 infirmiere din Bulgaria condamnate la moarte sub acuzația că ar fi infectat peste 400 de copii libieni cu virusul HIV. La Paris a început o conferință de 4 zile asupra climei, în cadrul căreia va fi prezentat un mult așteptat raport asupra dovezilor științifice legate de încălzirea globală.
Mulțumesc, Lucian! Pentru mai multe știri, relatări, interviuri și analize, vă invităm să vedeți pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ediția pe internet a cotidianului britanic The Guardian a publicat astăzi pe pagina de comentarii un articol semnat de economista Judith Kiss cu reședința la Geneva. Comentariul se intitulează „Nu muncitorii, ci xenofobii se unesc prin Europa” și afirmă între altele, cităm, „retorica de extremă dreaptă este o travă puternică și cu efect lung, fiindcă se adresează anxietăților celor mai întunecate ale oamenilor. Dacă nu este pusă în lumină și confruntată cu claritate, ea se prelinge în mințile oamenilor asemenea cianidei în apele poluate, ucigând invizibil, dar în mod sistematic, flora și fauna.
Neașteptata contribuție estică, se scrie în continuare în comentariul din The Guardian, ar putea da un asemenea impuls extremei drepte europene, încât ea să reușească să se stabilească în poziția de actor politic acceptat pe continent. Un continent în care politica de identitate, excludere și xenofobie devin curente acceptate politic. Mobilizarea extremismului radical și atacurile ar putea deveni monedă curentă.
Vocea din presa engleză, referindu-se evident la România și Bulgaria, coincide cu rezultatele unui sondaj de opinie Financial Times Harris. Sondajul indică că în marile state occidentale o privire amplă negativă există asupra intrării României și Bulgariei în Uniunea Europeană. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe, cu detalii.
Sondajul, publicat în cotidianul britanic Financial Times, se ocupă de fapt de percepția mai generală a recentelor evoluții din Uniunea Europeană. Sondajul a fost realizat în Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie de către firma Harris. Atitudinea negativă a cetățenilor din aceste țări față de primirea României și Bulgariei în Uniune nu poate fi desprinsă de percepția negativă, la rândul ei, a efectelor monedei europene unice, euro. E vorba de o logică populară sub formă de raționament circular. Scumpirile sunt cauzate de străini, iar străinii aduc scumpirile. În Germania, proporția celor nemulțumiți de primirea României și Bulgariei în Uniune e de 60%. Tot așa, 69% din germani sunt convinși că salariile au scăzut din cauza surplusului de mână de lucru din Europa de Est. Această stare de lucruri, sau convingere populară, e accentuată de scăderea puterii de cumpărare a occidentalilor după introducerea monedei unice, euro. În Franța, Italia și Spania, două treimi din cei intervievați consideră că euro a avut un efect negativ asupra economiei țărilor. În Franța, de altfel, numai 5% împărtășesc ideea opusă că euro ar fi avut un efect pozitiv asupra economiei. Mai mult de jumătate din cetățenii zonei euro ar dori să se întoarcă la moneda lor de dinainte. În Germania, proporția e de două treimi din cei intervievați care regretă marca. Mai puțin de jumătate din participanții la sondaj se așteaptă la vreo creștere a salariilor în anul acesta, în 2007. Sondaje ca acesta nu pot decât să pună în încurcătură Banca Centrală Europeană. Instituție independentă, Banca Centrală Europeană a fost foarte criticată recent, printre alții și de către cei doi principali candidați la alegerile prezidențiale din Franța, Ségolène Royal și Nicolas Sarkozy. Deși de orientare politică opusă, cei doi au criticat Banca Centrală Europeană în termeni similari, acuzând-o că ar frâna prin rigiditatea sa creșterea economică. Sondajul mai spune că un sfert din cei intervievați se tem că își vor pierde slujba anul acesta. Cei mai îngrijorați sunt italienii și spaniolii, adică cei din țările cu cei mai mulți imigranți români. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Schimbarea imaginii despre România este un proces lung în care viitorii parlamentari europeni vor avea un cuvânt greu de spus și gesturi semnificative de întreprins. Între anunțurile zilei la București este și cel despre decizia Partidului Democrat de a candida singur pe liste în alegerile pentru Parlamentul European. Sabina Fati cu mai multe informații despre scena politică românească.
Opțiunea democraților de a merge pe liste proprii la alegerile pentru Parlamentul European sugerează mai degrabă riposta PD-ului la loviturile aplicate de liberali președintelui Băsescu, decât intențiile Partidului Democrat de a respecta familia politică din care face parte. PD știa încă de acum un an că are nevoie să-și consolideze din punct de vedere ideologic apartenența la Partidul Popular European și că, pornind de la această premisă, ar fi putut să-și facă de mult o strategie de participare la scrutinul europarlamentar în afara alianței PNL-PD. Pentru a susține decizia Partidului Democrat de a participa pe liste proprie, Emil Boc a menționat chiar o recomandare explicită din partea popularilor europeni, spunând totuși că în acest fel nu se încalcă protocolul alianței, care nu are niciun fel de prevederi în acest sens. Președintele PDA a ținut să precizeze că adversarul comun al democraților este PSD, exprimându-și convingerea că la fel este și pentru PNL. Până zilele trecute, cele două formațiuni au negociat diverse formule de compromis pentru a participa împreună la alegerile europarlamentare programate pentru luna mai. Democrații, care stau mult mai bine în sondaje, ar fi vrut să se reflecte pe liste acest avantaj, în vreme ce liberalii declarau public că ar trebui păstrată proporția de la scrutinul din 2004. PNL ar fi cedat probabil din pretenții, fiindcă potrivit cercetărilor sociologice, liberalii vor strânge cu greu 10% din opțiunile de vot. Dar PD și-a schimbat jocul după declarațiile dilematice ale liberalilor referitoare la posibilitatea, fie și teoretică, de a susține demersul de suspendare a președintelui inițiat de PSD și PRM. În plus, Partidul Democrat a fost acuzat la scenă deschisă că nu l-a sprijinit destul pe Traian Băsescu în războiul politic al bilețelului, iar acum s-a evit ocazia să se distanțeze public de PNL. E posibil ca decizia de astăzi a democraților să fi fost influențată și de misteriosul sondaj Curs, păstrat la secret conform dorinței celui care l-a comandat. Sebastian Lăzăroiu, directorul Curs, a dezvăluit însă că PSD s-a așezat împotriva unui curent foarte puternic, mult peste cota de încredere de 53% a președintelui Băsescu. Se pare că și cei care nu sunt votanți Băsescu s-au declarat împotriva suspendării șefului statului din respect față de instituția prezidențială, iar alături de PSD, liberalii sunt și ei perdanți în acest scandal. Partidul Democrat mizează oricum pe ajutorul lui Traian Băsescu la alegerile din luna mai, deși nu e sigur că președintele va fi din nou alături de foștii săi colegi. Pe margine, liberalii lui Stolojan speră la rândul lor să meargă pe liste comune cu PD și să se bucure împreună cu democrații de transferul de popularitate dinspre președinte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu a pierdut un al doilea proces în cazul destituirii unui înalt demnitar de stat. Curtea de apel București a decis reinstalarea lui Adrian Niculescu în funcția de subsecretar de stat și ca vicepreședinte al Institutului pentru Memoria Exilului Românesc, relatează Radu Stănescu.
Am fost dat afară în iunie 2005 fără nicio motivație. Este pentru prima oară când se dă o decizie împotriva abuzului de putere, a declarat Adrian Niculescu. În replică, președintele Institutului, Dinu Zanfirescu, a declarat că această decizie este o aberație a justiției și că nu este normal că o instanță din justiția română să consideră că un demnitar este funcționar public. Demnitarii nu sunt funcționari publici, ei pot fi numiți și revocați chiar a doua zi după numire, a spus Dinu Zanfirescu. Adrian Niculescu a fost numit în funcția de vicepreședinte al Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc la sfârșitul anului 2003 prin decizia fostului premier Adrian Năstase, postul de președinte fiind preluat cu două luni mai devreme de Dinu Zanfirescu. În vara lui 2005, la propunerea președintelui Institutului, Călin Popescu Tăriceanu l-a destituit pe Adrian Niculescu printr-o decizie de revocare. Considerând că premierul nu avea dreptul să-l destituie din funcție fără să prezinte clar motivele deciziei, în condițiile în care îndeplinea un mandat și urma să expire în 2008, Adrian Niculescu l-a acționat în judecată pe șeful guvernului. Niculescu a solicitat repunerea sa în postul de vicepreședinte și plata unei despăgubiri egală cu salariile și celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în funcția de demnitate publică actualizate cu rata inflației. Observatorii remarcă faptul că în urmă cu două luni premierul Tăriceanu a pierdut un proces similar și a fost obligat să-l repună în funcție pe fostul șef al Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, ANRC. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cum stăm cu nostalgicii comunismului? Deloc rău, între ghilimele, cum crede și profesorul ieșan Alexandru Călinescu, amintind de câteva acțiuni recente.
Abia trecuseră câteva zile de la ședința Parlamentului când președintele Băsescu a prezentat documentul oficial de condamnare a regimului comunist și Ion Dincă, fost înalt demnitar ceaușist, a avut parte la ceremonia funerară de onoruri militare. S-a deschis acum la Muzeul Național de Istorie o expoziție consacrată Epocii de Aur, expoziție foarte mediatizată și care se bucură de succes la public. Și tot acum citim, într-un important cotidian central, un text din care aflăm că Dinu Săraru a fost sărbătorit la împlinirea vârstei de 75 de ani. Maestrul a fost aniversat și medaliat la 75 de ani, se intitulează textul, iar dedesubt este o fotografie cu legenda: medalia oferită de academicianul Vasile Cândea este din aur curat. Sărbătorirea a avut loc la instituția pompos intitulată Academia Oamenilor de Știință din România. E vorba, de fapt, de fosta Asociație a Oamenilor de Știință, care în 1996 și-a schimbat numele și s-a proclamat Academie. se precizează în statut, într-o frază complet greșită gramatical, că e vorba de un for apolitic și nepartinic. Cine a vorbit la ceremonie? Printre alții, Răzvan Teodorescu, Vasile Cândea, Ioan Scurtu. Cât de nepolitică e Academia, se vede din modul în care a fost lăudat Dinu Săraru pentru activitatea sa ca președinte al Fundației Niște Țărani. Fundația Națională pentru Civilizație Rurală Niște Țărani are parteneriat cu Philip Morris România. Editează noua revistă română, din al cărei comitet director fac parte Mihai Ungheanu, Ilie Bădescu, V.F. Mihaescu, Răzvan Teodorescu. Foști ideologi ai protocronismului, foști colaboratori ai revistei Săptămâna, actuali membri marcanți sau simpatizanți PSD sau PRM. Premiile acordate de fundație merg către nume precum Geo Saizescu sau Nicolae Dragoș. În fine, să amintim că Dinu Săraru e autorul romanelor Dragostea și Revoluția, trilogie, și Clipa, cărți care serveau perfect propaganda ceaușistă. Ce căuta la ceremonia de la Academia Oamenilor de Știință Mugurii Sărescu este pentru mine un mister. Mă încearcă un gând pe care aș vrea să-l alung. Nu cumva a vorbit și în calitate de sponsor și nu cumva medalia de aur a fost oferită de Banca Națională din banii contribuabililor? Foarte probabil Dinu Săraru este prezent și la expoziția despre epoca de aur cu texte de adulare a lui Ceaușescu publicate în volumele omagiale. Situație la fel de ambiguă și de, la urma urmelor, absurdă ca și în cazul onorurilor militare acordate răposatului Dincă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ca în fiecare an, la sfârșitul săptămânii trecute a fost celebrată Ziua Internațională de Comemorare a Memoriei Victimelor Holocaustului. O dezbatere despre Holocaust are loc astăzi în cadrul Națiunilor Unite, același cadru în care vineri a fost adoptată prin consens o rezoluție ce condamnă orice fel de negare a evenimentului. Prin rezoluție, Adunarea Generală ONU cere statelor membre să respingă ferm orice gest de negare a Holocaustului, atât ca eveniment istoric, cât și prin activități de orice fel dirijate parțial sau integral spre acest scop. Despre Holocaust și caracterul său unic, punctul de vedere al profesorului Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Unii continuă și astăzi să pună la îndoială unicitatea Holocaustului, alții îl neagă total. Printre negaționiști, unii se înarmează cu arma nucleară, președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad. Unicitatea Holocaustului, sau cum unii preferă să numească acest genocid Shoah, nu constă nici de cum în numărul victimelor sale. Astăzi, nimeni nu mai pune la îndoială că numărul victimelor comunismului, de exemplu, a fost simțitor mai ridicat. Unicitatea Holocaustului, însă, constă în faptul că acest genocid urmărea distrugerea totală a fiecărui evreu, oriunde s-ar fi aflat în lume, și că în scopul urmărit, naziștii, aliații și colaboratorii lor au folosit mijloace industriale de ucidere care nu au stat la dispoziția predecesorilor genocidari. Unicitatea nu înseamnă nici de cum irepetabilitate. Unicitatea se referă la trecut, nu la prezent și nici la viitor. Nu trebuie înțeles din această afirmație că numai evrei au fost victimele Holocaustului. O bună parte a populației Roma a fost și ea exterminată. Iar în această împărăție a morții aveau să-și piardă viețile sau să fie supuși unui regim eliminatoriu membri ai altor națiuni, homosexuali, oponenți politici și prizonieri de război. În niciunul din aceste ultime cazuri însă nu s-a urmărit anihilarea totală. În niciunul din precedentele masacre în masă sau democide, așa cum le numește sociologul american Rudolf Rammel, nu a stat la îndemâna criminalilor o tehnologie avansată. Unii se întreabă dacă Holocaustul nu ar trebui să fie lăsat istoriei și în mâna istoricilor. Răspunsul este uimitor de înfricoșător în simplitatea lui. Nu, deoarece scopul comemorării nu este cel al trecerii în revistă a trecutului, ci în primul rând al educației pentru prezent și pentru viitor. Rammel a calculat că între 1900 și 1987, numai puțin de 169 de milioane de oameni au fost uciși la ordinul guvernelor sau al unor grupări politice. În aceeași perioadă, aproximativ 34 de milioane de soldați și-au pierdut viața în luptă, cifra incluzând cele două războaie mondiale. Deci, de aproape 5 ori mai multe victime din rândul populațiilor civile. Dintre aceste victime, potrivit calculelor lui Rommel, 38 de milioane au fost masacrați în genocide. 6 milioane dintre ei au fost exterminați în Holocaust, pe care Rommel îl descrie ca fiind un exemplu de genocid extrem. Nu se poate spune că morții evrei au suferit mai mult decât au suferit celelalte victime la genocidelor. O moarte genocidală nu poate fi diferențiată de altă moarte după etnia victimelor. Dar pentru prezent și mai ales pentru viitor, trebuie subliniat că 99% din aceste victime au fost anihilate la ordinul unor guverne sau grupări politice de natură autoritară sau totalitară. Este prima lecție pentru prezent și pentru viitor. Mai există însă alt motiv pentru a ne aminti de Holocaust și de lecțiile sale. Marele istoric israelian Judah Bauer scrie că nu este de acord cu afirmația că naziștii și aliații lor au avut un comportament inuman. Din contră, scrie Bauer, oroarea Holocaustului constă în faptul că acest comportament a fost, din nefericire, caracteristic speciei umane. Există în oameni, afirmă el, un instinct care împinge către distrugerea semenilor atunci când aceștia sunt percepuți drept o amenințare existențială. În fiecare din noi, spune Bauer, există o fărâmătură ascunsă din Himmler și din Eichmann. Și ea poate izbucni la suprafață și se poate dezvolta într-un context propice. Să fie genocidul programat de un genocod, am putea să ne întrebăm, reflectând la cele scrise de către Bauer, nu trebuie pierdut în vedere că uciderea în masă a evreilor s-a produs la ordinele guvernului uneia dintre cele mai civilizate state din lume. Un guvern care a utilizat un aparat birocratic ce activa în maniera unei rutine uzuale, cu nimic diferită de rutina birocrației în timp de pace. Cu timpul, marea majoritate a germanilor, dar și a populației din țările ocupate de aceștia, a fost transformată în recruți disciplinați sau cel puțin a devenit indiferentă la soarta evreilor. Pericolul repetării, deci, este unul real, chiar dacă nu evreii, ci alte populații sunt sau vor deveni populație de țintă. Să nu uităm că la cele 38 de milioane de civili calculate de Rommel s-au adăugat între timp victimele genocidelor din fosta Iugoslavie, din Ruanda și mai de curând cele din provincia Darfur din Sudan. Și nu le-am enumerat pe toate. Scorpionul, scrie Bauer, a supraviețuit Holocaustului. El este în noi. Își poate schimba forma și culoarea politică, dar otrava rămâne unde era. Cine poate ghici care va fi următoarea victimă? Și poate mai grav. Cine poate garanta că nu el va fi următorul călău sau următorul indiferent? De aceea nu avem voie să lăsăm în mâinile istoricilor comemorarea Holocaustului. La urma urmei, istoricii se pot numi și Gheorghe Buzatu sau David Irving. Sau chiar Ernst Nolte. De la Cluj, pentru Europa Liberă, Michael Șafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Cehia, la sfârșitul săptămânii, Biserica Romano-Catolică a făcut apel la publicul și mediile de informare cehe să nu judece preoții suspectați de colaboraționism cu fosta securitate a Cehoslovacii. Conferința Episcopilor Cehi declară în continuare, cităm, dacă asemenea fapte sunt dovedite, ele pot fi pedepsite. Dacă un preot a fost forțat să colaboreze din cauza slăbiciunii lui, ori din alte motive, este lamentabil. Dacă a acceptat să colaboreze după o presiune îndelungată, din frică, sau fiind șantajat, el merită compasiune.
Dezbaterea din Cehia urmează cele din Polonia, departe de a fi încheiată și unde în februarie va fi lansat o carte ce ar putea chiar adânci conflictul. Mircea Țicudean.
Autorul cărții, Tadeusz Isakowicz Zaleski, este el însuși preot din Cracovia și a depășit obstacolele puse în cale de clerul catolic, fiind gata acum să scoată la lumină trecutul de informator al unui grup de 30 de prelați. Autoritățile catolice mi-au spus să arunc dosarele în foc, a declarat Isakowicz Zaleski, citat de Financial Times. Pentru Biserica Catolică, apariția cărții va fi încă o lovitură de imagine, după recenta demisie a episcopului Varșoviei Stanislav Jelgus, care a fost deconspirat ca fost informator. Pentru Polonia, scrie Financial Times, va fi încă un pas pe lungul și durerosul drum al despărțirii de trecutul comunist. Probleme similare au și alți foști sateliți ai Moscovei, din țările baltice până în Balcani, dar în cazul Poloniei, ezitările în deschiderea dosarelor sunt parcă mai penibile, pentru că polonezii au fost considerați deschizători de drum în lupta anticomunistă a Europei de Est. În Polonia comunistă, Biserica Catolică și-a menținut independența mai bine decât în alte țări din regiune, iar preoții ei au jucat un rol important în revoltele conduse de sindicatul Solidaritatea. Pentru mulți polonezi, deconspirarea preoților reprezintă sfârșitul unui mit, dar pentru autorul cărții despre preoți informatori, Tadeusz Isakowicz Zaleski, dezvăluirea integrală a trecutului echivalează cu o curățenie absolut necesară, deși, din păcate, mereu amânată. A fost o mare greșeală că nu am deschis dosarele încă din vremea primului guvern democratic, spune Isakowicz Zaleski. Căutarea adevărului, scrie Financial Times, a fost complicată de distrugerea unor dosare, sau în cazul balticilor de transferul lor în Rusia. Peste tot sunt îndoieli privind autenticitatea dosarelor și peste tot există confruntarea dintre dorința de adevăr și dreptul la viață privată. Precauție, acesta a fost cuvântul cheie, rostit în această privință încă de la începutul anilor 90, nu doar de foști demnitari comuniști, ci și de dizidenți ca Václav Havel sau Adam Michnik. Dar ultimele evenimente din Polonia par să sugereze că precauția nu trebuie confundată cu tergiversarea, pentru că un scandal amânat riscă să fie mult mai răsunător și mai nociv.
L-ați ascultat pe Mircea Țicuden. Și încheiem cu o relatare cultural-istorică de la Berlin, pe marginea unor colecții de reviste păstrate în Biblioteca Academiei Române. Este vorba de reviste catolice în limba germană, apărute la Timișoara în perioada interbelică și purtătoare ale unei linii antinaziste, ce au dus la închiderea lor în cursul războiului. William Totok.
Bătrâne, ai ajuns la o vârstă la care ar fi mai bine să renunți la chestiunile lumești și să te dedici numai lui Dumnezeu. Cu aceste cuvinte de ocară începe un lung pamflet publicat în octombrie 1932 în săptămânalul timișoran german Der Stürmer, în care este atacat prelatul catolic Franz Blaschkowitz. Numele hebdomadarului a fost împrumutat de la revista omonimă editată în Germania de antisemitul și rasistul Julius Streicher, cel care în 1946 a fost condamnat la moarte de Tribunalul Internațional de la Nürnberg. Ziarul Timișoran de Stürmer a fost nu numai o copie a revistei lui Streicher, ci devenise în anii 1930 organul principal al grupurilor naziste și profasciste germane din România. După ce la începutul anilor 30 procesul de organizare a grupurilor naziste din România practic se încheiase, prin fondarea unui partid propriu, acțiunile de propagandă îndreptate împotriva adversarilor politici au fost intensificate. În afară de câțiva sindicaliști de stânga și niște politicieni democrați burghezi care s-au opus procesului de nazificare și de imitare a ideologiei hitleriste, cea mai puternică rezistență contra extinderii fascismului în rândul de populație germane a venit din partea bisericii catolice. Unul din exponenții de frunte ai catolicismului a fost Franz Blaschkowitz. El a folosit unele publicații timișorene, transformându-le într-o tribună de confruntare cu mișcarea nazistă. Una din aceste publicații, păstrată integral în Biblioteca Academiei din București, a fost revista banată Landwirt. Deoarece tineretul a fost cel mai vulnerabil la nazism, s-a fondat la Timișoara în 1933 o revistă specială a tineretului catolic, intitulată De Ruf, Chemarea. Colecția integrală a revistei apărute între anii 1933 și 1944 poate fi consultată de asemenea la Biblioteca Academiei. La început, publicația avea o linie foarte clară antifascistă. Creșterea numărului de aderenți la mișcarea nazistă și acceptarea ideologiei de către o însemnată parte a populației germane din România se poate observa în modificarea treptată a conținutului revistei. Unul din editorialiștii principali, tânărul preot catolic Julius Haier, s-a desprins de obiectivele inițiale, susținute și de cancelarea episcopală, apropiindu-se de mișcarea nazistă. După ce a reușit să publice mai multe articole cu vedite simpatii pentru politica lui Hitler, exprimându-și adeziunea pentru război, Haier a părăsit nu numai redacția, ci s-a și înrolat voluntar în formațiunile militare ale SS-ului. Haier a murit pe front în toamna anului 1944. În afară de cele două publicații, banată Landwirt și De Ruf, sub egida bisericii a mai apărut la Timișoara și revista catolică Sonntagsblatt, care sub direcția lui Georg Wetzel s-a opus cu vehemență expansiunii ideologiei naziste. Revista a apărut nestingerită în perioada interbelică. La insistențele Partidului Național Socialist al Grupului Etnic German din România, în 1942, regimul lui Ion Antonescu a interzis revista. În pofida protestelor Vaticanului, exprimate la București de către nunțiul Casulo, regimul nu a mai admis reapariția acestei publicații, considerată pacifistă și radical antifascistă. Revistele amintite merită a fi studiate pentru că ele oglindesc un capitol încă prea puțin cunoscut din istoria recentă a României. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Moderatorii programului, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, ca și cel aflat la pupitrul de emisie, Pavel Zavrotski, vă mulțumesc ca de obicei pentru că ne-ați ascultat și vă spun pe mâine.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.